Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with attack abe hanga jumaatat galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga saasadit meter bandi 19.25 Washington DC rakan dabarsu saganta afan oromo amma jalqab bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffatoota keenya attamooltan caamsaa 27 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaate.
Galchumsa nagaa ansoora halakeetti oduu sanitti ima oduu arga qabnu keessa barattooti Afrikaa manneen barnootaa gargaraa indii keessi baratan rakkin gargaraa himachuu jiran gamkaaniin pirezidaant Obaamaan imaltuuf Jaappaan jira waan Ameerikaan biyyi sun ganna 70 aangoota gara ammaachuun dubbate.
Sudaan kibbaaf Itoophiyaan ijoollee naannoo Gambeelaatii ukkaamsamanii butaman deebisiisuuf tattaaffii godhan dabaluu qabaa jedhu aangawoonni tokkummaa mootummoota pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa daawwannaa isaanii Itoophiyaa har'a xumuran lamaanuu gabaasaalee oduu keessaati. Ayyaana waggaa 25ffaa ihaade gaangootti qabate ilaalchise qophii qindaa'ee qabna gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Park Yuni imaltuuf Itoophiyaa jirti dubbii arra kor walga'ee bulchoota Afrikaa irratti dubbatteen biyyittiis ganni shanan dhufa ijoollee ardii tanaatiif leenjii carraa hojii isaanii kennit qopheessuu jiraachuus dubbatte. Itti gaafatamtoota Itoophiyaanota bilisummaa Kooriyaa kibbaatiif dhiigi jissanillee galateeffatte. Iskindir Fireewuutti oduu tanaaf Finfinnee erge tujube.
Kooriyaan biyya warra Afrikaa erga dhuftee waggoonni lakkaa'amaniiru. Mobaayila Saamsoongiif haa tolu malee biyyattiin kun kanneen miliyoonaan lakkaa'amanitti dhiyoodha. Dargaggoonni haasaa pirezidaantittii dhaga'uudhaaf galma gamtaa Afrikaa keessatti wal ga'anis mobaayila oomisha Kooriyaa ta'e kana harkatti qabatanii turan. Kooriyaan ba'ii teeknoolojii kan akkasiif guddina dinagdee isheetiinis milkaa'inaan tarkaanfataa jirti. Gamtaa Afrikaatti haasaa kan dhageessisan pirezidaant Park Geun-hye turjumaanaan gargaaramuun akka jedhanitti walakkeessa jaarraa tokko dura biyyi isaanii haalli seen keessa jirtu isa ammaa kanatti adda ture. Akka biyyoota Afrikaa hedduu jaarraa tokko dura Kooriyaan dararaa koloneeffatamuu jala turte. Waggoota 65 duras Kooriyaan walwaraansa biyyattii rakkoo hamaa keessa buuse keessa dabarte. Walakkeessa jaarraa tokko dura immoo beelaaf abdii kutannaa keessa turte. Akkasiyyuu ta'e uummati Kooriyaa abjuuf abdiin isaanii harka akka miliquuf carraan kennine jedhan. Kooriyaan milkaa'ina kana kan dhaqqabde Afrikaa dabalatee walta'insa hawaasi addunyaa godheefiin ta'u pirezidaantittiin yaadachiisaniiru. Akka fakkeenyaattis demokiraasii keenyaaf jecha dhiiga isaanii dhangalaasan kan ittiin jedhan lammiiwwan Itoophiyaa duula Kooriyaa irratti hirmaatan maatii kanneen duula sana irratti hirmaatan bakka argamanitti haasaa dhageessisan. Teessoo gamtaa Afrikaa kataate Itoophiyaan yeroo waraana Kooriyaa loltoota ishee ergitee jirti. Pirezidaantittiin akka jedhanitti yeroon kun yerootti dugda deebisanii biyyi isaanii gara guddinaatti innaa tarkaanfataa jirtu Afrikaadhaaf qooda gama ishee ni gumaachiti jedhan. Akkuma Looreet Tsaggaayee Gabramadiin barreeffama isaa keessatti Afrikaa muka jireenyaa goona jedhe kana gochuuf akka michuu gaariitti Kooriyaan isin waliin tarkaanfatti jedhan. Dargaggoota Afrikaaf carraa hojii babal'isuuf waggoota shanan itti aanan keessa ijoollee Afrikaa dandeettii qaban 6,000 Kooriyaa yookaan Afrikaa keessatti leenjiin ni kennamaaf jedhaniiru. Lammiiwwan Kooriyaa fedha ofiin bobba'an 4,000 gara Afrikaatti ergamuu isaanii beeksisan. Waaltaa teeknoolojii Afrikaa keessatti kan hundeessan ta'uuf karoora qaban kabiroollee pirezidaantittiin kun beeksisaniiru. Pirezidaantittiin Kooriyaa kibbaa daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessan guyyaa har'aa xumuran.
Ijoollee Itoophiyaa warri qawwee Suudaan kibbaatii dhufe Gambeellaa guurratee badeen kan agardhaallee barbaaduu jiran aga tokko arganii ardhaallee agaa ijoollee torbaatti argamee jedha pirezidaantiin naannoo Gambeellaa. Walumattuyyuu ijoolleen ammaatti argaman 63 hedduutti ammallee al jira. Akka ogeeyyootii mirga ilmaan nama tokkummaa mootummoota lama jedhanitti Itoophiyaaf Suudaan kibbaa ijoollee tan aga durii illee caale jabaatanii barbaaduu fi itti gaafatamu qaban gara jaalannee san deebisa.
Waamicha kana kadhiyeessan tokkummaa mootummootaatti waa'ee daldala ijoollee ka qoratan Mu'aad Diboor Rukkichoof ajjecha seeraan alaa ka qoratan Kiristoof Heens turan. Hayyoonni lameen akka jedhanitti Itoophiyaaf Sudaan kibbaa ijoollee kana marii gaggeessaniin deebisiisuu jalqabuu isaanii jajjabeeffamuu qaba. Garuu sochiin kun ijoollee hin gadhiifamin jiran irratti yaaddoo uumuu hin qabu jedhu. Daangaa ce'uun gara Gaambeellaatti kaseenan hidhattoonni gosa Murillee nama 208 ajjeesanii ijoollee 125 butanii fudhachuun ni yaadatama. Haalli akkasii yeroo ga'u kanneen itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuuf qaamni qorannaa gaggeessu jiraachuu qabaa jedhu hayyoonni kun. Itti gaafatamaa kan ta'e hin qabamu taanaan hojiin akkasii gara fuulduraatti dhaabsisuun rakkisaadha jedhu. Kanneen lubbuu namaa galaafatan akkasumas warri ijoollee kana butanii Sudaan Kibbaatti geessan seera duratti dhiyaatu jechuudhaan pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Gaambeellaa VOF ibsuun isaanii ni yaadatama. Ijoollee butamanii gara Sudaan Kibbaatti geessaman keessaa 7 har'a Gaambeellaatti deebifamuun ibsamee jira. Walumaa galatti ijoollee butamanii fudhataman 125 keessaa 63 Itiyoophiyaatti deebifamu Iskindir Firee gabaasee jira.
Manni murtii Ugaandaa nama shan ganne jahan duratti nama dorgommii kubbaa miilaa Kampaalaa Ugaandaa daawwachuu jiru keessa bombii buusee nama hedduu fitu qofaa miti qoodi keessa qaban jedhe hidha ganna guutuu itti mure. Bombii suniin nam 76 dhumate. Akka abbaan seeraa Oonii Dooloo jedhutti jarri kun balleessa gugurdoo qaba. Nama shan malee nama lama jarkan waliin hojjate jedhanillee hidha ganna 50 muran. Ugaandaatti bar 2010 ganne jahan duratti jechuun bombiin dhumatee fi Al-Shabaabitti itti gaafatan fudhate. Jarkanata warri kubbaa miilaa raagbii daawwachuu jiru mana nyaataatii fi kilabii raagbii keessatti bombii keessa buusan. Namni hojii tana qopheesse akka abbaan seeraa jedhutti nama Ugaandaa isa Ahmed Luyimaati. Warri pireezidaantii Afrikaa Kibbaa ka durii Neelsan Maandeellaa dhaalu akkuma ta'u tahee yaqooduu fi argate. Warri dubbitan mure arda qabeen Maandeellaa doolara miliyoon hedduu warri qooda argate sheekii kenne. Taatullee manii Maandeellaa doolara miliyoon 3 ammallee falin arganne dubbiin sun hin buufanne faluma jiran eenyuuf akka ta'u. Warri horii Maandeellaa dhaaluuf seeraan murteessanii fi shifeerii isaa ka durii hojjetaman isa nama boroo isaa eeguu fi lama lafa nammidhaasuu fi nama akkaataa jaartii isaa ijoollee isaatii fi akka akaakayyuu isaallee dabaleetiin warri kunillee duruu qooduu fi argate. Taatullee akka namni horii kana seeraan maatii qoode Digaandee Moosek jedhetti oduun miidiyaan yookaan garee oduu gargaraatti argamu kan Maandeellaan maatiin isaa horiirraa wal dhabee jedhan dara. Maandeellaan pireezidaantii Afrikaa Kibbaa ka durii karaa demokiraatiin filatame ka nama jalqabaati ka walqixxummaa addunyaaf jedhee falme jedhaniitiin waan hedduun faarsanii ganna 3 dura lubbuu dhabe. Tammantaan caqasuu jirtantuu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhiyootan keessi ijoollee Afrikaa hindi jiran rakkoo akka akka himachuu jiran 7 duratti gurbaa biyya Koongoo tokko magaalaa Niiwu Deelii keessa dhaananii ijjeesan. Kalee ammoo gurbaa Naayijeeriyaa tokko indii gama kibba keessatti falama waldhaabu fulaa makiinaa dhaabatanirra kaateen ulee sibiilaatiin dhaanan xiqqoom lubbuun hin du'in. Gurbaan Naayijeeriyaa kaganni 23 kolleejjii Nisaan barat kun maqaan isaa Kaazim jedhanii. Nama ganni 28 indii ollaa Haayberd keessatti uleen dhaananiitiin xiqqum dandamate. Poolisiin biyyisuunii dubbiin suni ta'a gosa tokko jibbita duntaatinuu iyyuu wal'abirra kaatee jedhanillee ijoolleen barattoota Afrikaa keessumattuu iyyuu manneen barnoota gargaraa keessa baratan rakkinni isaanii guddoom dhiyootan keessa himachuutti jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Baraak Obaamaa ammallee imaltuu Jaappaaniitiif hin deebine. Lubbuu maatii yookaan uummata Jaappaan ganna 70 duratti bombii nukleer Ameerikaa magaalaa Jaappaan Hiroshimaa irra buufteen dhumate ulfeesse yaadannoo isaaniitii fi daraaraallee awwaalirra kaa'e. Tan malee addunyaan akka Jaappaan ammallee gargaala akkasitti hin deebiin jabeessite eeguu fi itti gaafatam qabdi jedha pireezidaant Obaamaan. Wadhakka magaala namni keessatti dhumate dhaabanne waan uummati sun gaafas keessi dabru qaabachaa dubbannaa jedha pireezidaant Obaamaan yoo fulaa warra magaalaa Hiroshimaa keessatti dhumateef jedhaniitiin qaabachuu fi jaaran keessa dubbatu. Ijoolleen didiqqoon barsuun keessa maal qaabatte jedheetiin tan ammoo qalbii teennaa nuuf gaafachuu mallee jechuun dubbate pireezidaant Obaamaan osoo namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata kan dhiyeessin wallee biyya alaa kanaan gara sagantaa keenyaaf itti ce'e.
I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice. spinning like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you.
Beyonce Knowles walleesef heddu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 ta'ee jira. Sunu bira immoo 1:43. Waggoota 25 darban dameewwan adda addaatiin milkaa'ina galmeessisuu isaanii muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny beeksisanii jiru. Mormitoonni garuu waggoonni bulchiinsa 25 kan Ihaadeg keessumaa gama siyaasaan bayii tokko malee lafatti badee jedhu. Mootummaan dargii kufee Ihaadeg kan aangootti qabate waggoonni 25 sirna adda addaan kabajamaa jira. Namoon hoogganoota garee mormituu keessaa tokko haasofsiiseera.
Caamsaan 25 guyyaa jijjiiramni sirnaa kan bu'uuraa itti argamedha ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny kan argamsiisuufis wareegama olaanaa baafame qabsoo hadhaa keessa darbame jedhan. Guyyaa injifannoo guddaa kanatti jijjiirama bu'uuraa argaman maali isa jedhuuf ibsa barbaachisu kennuun barbaachisaa ta'a ka jedhan obbo Hayilamaariyaam itti fufanis.
Tokkoffaa caamsaa 20 bara 1983 irraa jalqabee agammaatti jijjiirraa bu'uuraa yeroo sana murteeffame keessaa ijoon biyyi keenya gabaa walabaa dinagdee warra kaapitaalistii ijaaruu qabdi ka jedhu kanarratti jijjiirama bu'uuraatu argame.
Lammaffaan jedhan muummichi ministeera Hayilamaariyaam biyyi keenya uummata adda addaa akkuma qabdu fedhii fi hawwiin qaban hedduu ture. Yaada, fedhii, falaasama, amantii jiran hundumaa keessumsiisuun kan danda'amu sirna tokko ijaaruun akka ta'e hubanne sirna demokiraatawaa paartii tokko ol of keessaa qabu ijaaruun danda'ameera jedhan. Sadaffaan jedhan itti fufanii uummanni biyya keenyaa hundumtuu loogii cunqursaaf dararaa gaggeeffamaa ture dhaabbate mirga siyaasaa argachuu qofa otoo hin taane walqixxummaa dinagdeef murtii haqaa carraa walqixxee akka argatu gochuun barbaachisaa ture jedhanii kana waliin kan walqabatee jiruu jedhan duraan bulchiinsi adda addaa kan Itoophiyaa keessa turetu mootummaa tokko kan cunqursaaf mijate fedhii uummataa kan hin keessumsiisne ture jedhan.
Itoophiyaa biheeroch biheeresaboochinaa hizboch fillaagootaachaw raasaachawun baraasaachaw.
Sabaaf sablammoonni Itoophiyaa fedhiin qaban ofiin of bulchuu afaan aadaaf seenaa ofii guddifachuu fi gabbisuu ture. Sirni duraan ture garuu kana kan simatu hin turre.
kanaaf jedhan muummichi ministeeraa sirna turee irratti jijjiirama bu'uuraa argamsiisuun fedhii uummataa kana fiixaan baasuuf ka danda'ameef injifannoo caamsaa 20 booda akka ture ibsaniiru. Gama kaaniin paartiileen mormituu immoo milkaa'inni paartii mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru arganne jedhu kana dharaa fi fakkeessaadha jedhu namoon dura taa'aa koongireesii federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa haasofsiisee jira. Akkas jedhu.
Mootummaa kanaa fi warri mootummaa kana wajjin jiru muudar beera guddaan beera biyyis jagaa beera jiru egaa isaan itti dubbatteedha. Mootummaan kun ennaa aangoo qabatu waan sadiidha kan inni sababni kanaati waadaa gale. Waadaan tokkoffaa sirna dimookiraasii ijaara jedhe maalti paartii dimookiraasii irra jiran kana. Lammaffaa beebee sabochii irra jiran kana sanyiin hunduu lammiin hunduu wal qixxee jira jedhe. Sadaffaa karaa dinagdee kana hidhamee taa'aa ture yeroo dargii sassaaqeetanii dinagdeen kun jijjiira jireet ture. Sadanuu akka sabaatti abjuu duwwaa ta'anii hafan.
Mee tokko tokkoo naa ilaali. Dooktar Mararaa, mee tokko tokkoo naa ilaali. Akka amma jettanitti inni jalqabaa biyya kana keessatti sirna dimookiraasiin gadhaabaa akka inni uumamu fan qabsaawaa kanarrattan hojjedha kan jedhu qabateeti kan inni hojii isaa jalqabe paartiin IHADG kan isin jettan. Gama kanaan mootummaan milkoofnee jirraa sirni dimookiraasii biyyattii keessatti hundeeffameera. Filannoon yeroo yerootti geggeeffama. Mirgi dhala namaa kabajamaadha. Namni dubbachuudhaaf yaada isaa ibsachuudhaaf mirga qaba jedhee yeroo adda addaa dubbataa ture. Ammas kanuma dubbata. Gama keessanii maal jettu kana?
Karaa gama keenyaa kun hunduu sobadha. Saba Itoophiyaa waggaa 25 gowwoomsaa ture. Sirni inni ijaaraa jiru sirna paartii tokkooti. Sirna abbaa irree. Paartiin tokko biyya kana gubbaatti abbaa ta'ee saba kaamsee saba dararee innaa barbaade hidhee innaa barbaade ajjeesee waggaa 25 biyya jeeqaa ture malee sirni dimookiraasii dhugaa sabni abbaa barbaade filatee abbaa barbaade dhiisuun. Kasuma waggaa 25 keessa turre sirna biyya kana keessa jiru akkuma yeroo nugusaa akkuma yeroo darbii kana sabni diraaramaa ture ammas diraaramaa jira. Sabni hidhamaa ture ammas hidhamaa jira. Darbee sabni ajjeefamaa ture ammas ajjeefamaa jira. Saba Oromoo gubbaatti deemullee ajjeechaa qabee hidhaa qabee reebichaa qabee diraaramuudhaa qabee saba kana gubbaatti deemaa ture. Siyaasa gaariin fidaa sirna dimookiraasiin ijaaraa jiraan ni jedhu ofsobuudha malee waan lafa jiru san agarsiisaan jiru. Hunda caalammoo kan agarsiisu akkuma nama dubbatteetti ji'a shan ijaan kan fuuldura saba Oromoo dargaggoo Oromoo gubbaatti kan deemaa ture akka ta'utti agarsiisaa jechuu kooti.
Toora gara biraammoo yeroo laallu biyya sana keessatti mirgi sabaaf sablammootaa akka mirgi sabaaf sablammootaa walqixxee akka ta'u saboonni hundumtuu sablammoonni marti mirga walqixxee akka qabaatu haala namni ijeessa jechuusaati kan isin dubbattan. Gama kanaan heera biyyattii keessatti illee mirkanaa'ee jira. Mirgi sabootaa aga hireesaa ofiin murteeffachuutti kabajamaadha kan jedhu barreeffamee jira. Gama kanaan kun milkaa'ina miti jettanii yaaddu akkamitti ilaaltu isin akka mormitootaatti?
Sabaaf lammoonni biyya kanaa walqixxummaan sabni biyya kanaa gaafachaa ture. Wanta akkasii durii namni saba biraa keessaa kan dhufetu siidha ta'a. Har'a immoo saba keessaa kan bahe siidha. Sidaraa ajjeesa. Waan tokko itti fakkeessaadha malee qabatamaa ta'ee sabni kun karaa barbaadu hojii irra mul'achaa jiru. Amma yeroo darbanii qabsoon Oromoo naa ka'e sana shashamannee fi ajjee iddoo jedhanitti bari iddoo shaalaa jedhan karaa arsii bitaa kana maasibaa nama akkasii jedhamu dubbisan jedhamee itti dhukaafamee namni du'e. Ijaa kana sirba isaan jaalatan malee sirba isaan jibbanoo sirbite itti daraaramtaa itti hidhamtaa itti reebamtaa jechuu kooti. Mootummaan kun kan inni ijaaraa jiru sabni biyya kanaa walqixxummaadhaan akka bulu otoo hin taane yemmuu giitas karaa gara jiran nama maqaa Oromoo qabu afaan Oromoo dubbatuun si bulchuudha kan biyya keenya keessa jiru. Sabni keenya abbaa barbaada filachuu hin dandeenye. Lafaa qabee lafachuu saba keenyaa saamamaa qabeenyi saba keenyaa saamamaa ture kun mul'ataadhaan ibsaa miti. Warra achi keessa maqaa saba keenyaa achi keessa jiranis saba kana hin daraariina, hin reebiina, hin hidhiina, hin ajjeesiina jechuu hin dandeenye. Ijaa kanaa walqixxummaan sabaanni jedhan sunis sobadha. Ittiin saba gowwoomsuudha malee kasuma biyya kana keessa walqixxummaan jedhamu hin jiru hin turre.
mee gara dinagdeetti immoo adeebinu amma dinagdeen biyyatti keessatti akka persentii 10 oliin guddataa ture mootummaa waggoota dabran dubbataa ture gama dinagdeen tarkaanfii godhame hoo akkamitti ilaaltu dooktar Marara?
Dinagdee jedhamu dachii Oromoo jedhamu kanaa qotee bulaa Oromooti deebistee kennaa turtee darginillee. Amma hoo laaltee lafti darbiin kennitillee bal'atee saba keenyarraa fudhatamaa jira. Saamichi lafaa bal'atee deemaa jira. Warri guddate bari guddate jedhanii odeeffamaa jiru kuni warri foogii jaarrachaa jiru kuni warra mootummaatti dhiyaatee mootummaa ergamaa jirudha. Warri mootummaatti dhiyaate dhugumaa jireenyi isaanii jijjiirameera mana gaarii keessa jiraatu makiinaa gaarii oofaa jiru buddeena gaarii nyaatu itti tolee jira. Sabni miiloona kamee kan lakkaa'amu sabni keenya garuu iddoo baay'eetti waan nyaatu dhabee mana barumsaa eegtu bariila waan nyaatu dhabee ijoolleen qannoodhaan kuftu jirti. Iddoo baay'eetti olaalte immoo beelli bal'atetu jira. Bareennaa dargiyyi kuntaalli tokko biliiti gaaraan argatte sigalee gara birii 50 birii 60 iyyuu hin dabarre. Amma waan gara 2025 deemaa jira taafii kuntaalli tokko jechuu kooti. Eenyutu bitatee nyaataa ooyette beekamaadha. Sabni rakkateera kan itti tolee kan itti furdatee kan itti gammadee kan itti akka keessa jiraachaa jiru mana gaarii keessa jiraachaa jiru makiinaa miiloonii 89 haamiliisa jedhan kan oofaa jiru nama muraasadha. Namni muraasa sun isaan dhugaatiin tokko taarmisiin tokko gara 2250 oolidha. Achi immoo shalaatee himatu immoo achi deemtee namni qoshaashaa kan jiran kanaa gandaa keessaa maal keessaa bu'atee nyaata sigalee. Egaa kana namni mootummaa wajjin jiruuf warri mana miiloonii meeqa keessa jiraatan jiru warri makiinaa miiloonii meeqaan bitamu oofan jiru warri ijoollee isaanii mana barumsaa faranjitti barsiifatan jiru maaltu jira. Asuma immoo darbitee warri ijoollee barsiifachuu hin dandeenye nyaatanii buluu hin dandeenye jireenya isaanii jijjiiramuu hin dandeenye miiloonoo isaanii kan lakkaa'aman sigalee. Egaa kana karaa dinagdeeti mootummaa kana sabanni guddise inni jedhamu kun sobadha. Of guddiseera. Kaabinee isaa guddiseera. Dabbalee isaa guddiseera. Isaanii dabarseera. Sabni garuu akkasitti jiraachaa hin jiru. Karaa dinagdeesa akka biyyaatti yoo ta'e inni kan 10 olii bara qabxii 11 biyya kun guddataa tureera jedhu bararallee warri IMF fi walii daandiin kun gara 4-5 gadi buusanii jechuudha. 4-5 jiraniiru baran. Isaan masalatti ugaarratti fannisee jira malee. Har'a bari saba gara miiloonii 20 kan beelaa jiru kan harka faranjii ijaaree jiraate. Isuma harka faranjii fi dandiyyu jabaatti gurguruun, jallisuun, maal gochuun mala ammaltummaa baay'ee hojjetamaa jira. Inni mootummaan jechaa jiru dabballee isaa jechuun darbeera, kaabinee isaatiin darbeera, warra isaa wajjin hidhata qabu darbeera, warra isaa wajjin nagaduuf darbeera, garuu sabaaf hin darbine kana jala murree beekuun nu gadiraa jechuu kooti.
Dooktar Marara, mee kabara kanaatti adeeminu bara kanaa waan hedduudha kan geggeeffame. Keessumaa Oromiyaa keessatti mormii hedduutu geggeeffamaa ture. Lubbuun namaa hedduutu dhabame. Walitti bu'iinsa hedduutu ture. Ammallee daafoon sanaa miidhaa guddaa geessisaa jira Oromiyaa keessatti. Mootummaan yeroo ayyaana kana ayyaaneffachuudhaaf qophaa'aa jiru kanatti uummanni ba'ee akka inni ayyaana kana ayyaaneffatudha kan inni eegaa jiru kan inni dubbataa jirus. Isin bakka sana jirtu uummanni ayyaana kana yeroo ammaa kanatti keessuma Oromiyaa keessatti akkamitti ilaala?
Ammanu hubannoo koo yeroo darbe mul'ateera. Yeroo ta'u darbe piijooni dabaroo itti ijaaramee bilisa baasetti waggaa 26 maalinnaa ishiin kabajni waanaa jirtu si wajjin kabajni garbummaan itti fidanii dhuftan malee bilisummaan nuuf fidanii hin dhufne keenya miti. Siniin kabajni jedhee nama baay'ee dargaggoo baay'ee reebamee hidhamee namni du'ellee jiraa jechuu kooti. Sababa isaan waggaa 26 garraa Oromiyaa keessatti uumamne jedhu amma immoo Tigiree keessatti dhalanneeru iddootti dhala kan iyyuu qajeelchatti beekan fakkaata. Isa iyyuu dargaggoon Oromoo wajin kabanyo choko to baye tinan mi daya ganera re ganera ganera nan mi goja kala arar kana e ga mu ga wega bunu tinan mu nan ba gani sirbi jin nan dau sokala biyo ya na gari jin nan dau daru orena marat kamana be kutu kambi kenya dabbatu ra ne ganjuru itu jamade ganjuru kun mu be kamada do fu barbad dare orena kesa orobo bilisa de yoga ga tari kan wa tin timay chugo o tidor malo ka de go yo mi sikri male ga fa tani ko ba sare tani yoga fa tani sagale sawo da su ba tani lu ko mara magri tu ko na sin timay chugo da yan mi kuni ayana wagga orobo mi ti orobo ga fa bilisa ti de mi ti kana mo kun da be ka je chugo
durata kongresa federala oromo dr marara gudina ibsana ken ditani gudan singala tom sada
ani sabana ken na ngi sin ngala tin sada
Partin mootummaan Itiyoophiyaa harkaa qabu ehadeg waggaa 25ffaa aangootti qabate burayyaaneffata. Waggoota 25an mootummichi akkamitti ilaaltu milkaa'inaaf rakkoolee uumaman jettu nuuf ergaa feesbuukii keenya afaan oromoo.com lakkoofsa bilbila keenyaa 2255992 iimeelii keenya horn@voanews.com irratti yaada keessan nuuf ergaa.
Kanatti ansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Itiyoophiyaan caama hamaa waggootii darban 50 keessatti mul'annee hin beeknetu ishee mudatee jira. Kunis jijjiirama qilleensaa Alniinoo jedhamuun yeroo walitti aanan lamaaf roobni dhabame midhaan facaafame karaatti ega hafee booda. Ummanni Itiyoophiyaa 90,000,000 keessaa harka caalaan qonnaa gaggeessuuf rooba irratti hirkata. Lafa caamni kun hamaa ta'etti midhaan facaafame guutummaatti karaattafe. Oomishni karaattafe jechuun immoo uummanni waan nyaatu xiqqoo qabaa akkasumas beeladaaleen 700,000 dhuman jechuudha. Baatii ebila darbee keessa roobni kan argame ta'us lafa akka hamaatti gogee ture jiisuudhaan sana bira taree lolaa bishaaniin ni uume. Uummata 100,000 manaaf qeerraa godaansise. Yeroo ammaa lammiiwwan Itiyoophiyaa 10,000,000 hanga 20,000,000 ta'an gargaarsa barbaadu. Ijoollee 4,035 hanqina nyaata hamaan kan isaan mudate waan ta'eef miidhamanii wal'aansa barbaadu. Ijoollee dubartoota ulfaaf haadholiin hoosisan immoo 2,250,000 kanneen ta'an nyaata dabalataa barbaadaa jiran. Yuunaayitid Isteets doolaara 5,000,000 70,000 ammaan dura Itiyoophiyaaf kan arjoomte yoo ta'u doolaara 100,000,000 dabalataan kan kennitu ta'uu labsitee jirti jedhu aangawaan Ameerikaa kan waa'ee gargaarsaaf bulchiinsa Toomaas Staal. Gargaarsi haaraan kun Ameerikaan Itiyoophiyaa wajjin hojjechuun caamni kun fixiinsa tun dhaqqabsiisiin dura ittisuuf cicha qabdu agarsiisaa jedhan. Maallaqni kennamu kun gargaarsa dhala namaa kabu'uuraa jechuun gargaarsa nyaataa, bishaan dhugaatii qulqulluu argamsiisuuf akkasumas kanneen hanqina nyaataan erga raman wal'aanuuf gareelee tajaajila eegumsa fayyaa kennan iddoodhaa gara iddootti soosso'uuf akka danda'an gochuuf sanyiin midhaanii facaafaman bitanii raabsuuf oola. Kana malees baatilee akkaan barbaachisaa ta'an kafuullee keenyaa sadeen keessatti gargaarsa nyaataa barbaachisu dhiyeessuuf gargaaraa jedhameera. Garuu ammayyuu gargaarsi dabalataa ni barbaachisa. Itiyoophiyaan gargaarsa doolaara 1,104,000,000 akka ishee barbaachisu dubbachuudhaan iyyataa jirti. Yuunaayitid Isteets gargaarsa dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'e uummata Itiyoophiyaaf dhiyeessaa jirti. Kanaaf kanneen michoota keenyaa fi hiriyoota keenya ta'an rakkoo dhala namaa uumame kana ittisuudhaaf nu waliin dhaabbadhaa jechuudhaan gaafachuu ishee tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo herzii 15,600 irratti meter bandi 22 yookaan kilohertzii 13860 irratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertzii 12040 12080 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina buqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti fufa.